Bueno, pois hoxe vamos a falar con Lucía Iglesias e é un enorme placer para min porque sei que é unha lucense de orixe que, bueno, está triunfando no mundo e está nos deixando quedar moi ben os de Lugo por aí adiante. E cando falei con ela por primeira vez me dixo hola ou bos días, ha sido unha maneira moi musical, porque realmente pois ela é unha muller que traballa moito eso coa súa voz e ten moi ben educada. Lucía Iglesias, moi boas.
Hola, boas.
Bueno,
encantado de estar con vos.
Moitas grazas. Bueno, ti naciche en Lugo, vives na Coruña, sigue sendo galega, porque hoxe en día xa non se sabe, sigue sendo galega. Bueno, tes toda a familia aquí en Lugo, pero, bueno, e a túa xenética está aquí.
É lucense,
non? Bueno, oye, pero desplazáchete a Coruña e desde moi pequena dedicáchete xa bueno, ao mundo de, bueno, a cultivar a túa voz. Non sei se en aquel momento xa con 8 anos sabías que ibas a recorrer os escenarios de España e do mundo mesmo ou non. Que recordas?
Bueno, é que cando comecei, cando descubrín o mundo da ópera, pois tiña 8 anos, descubrina dende dentro porque, bueno, colleronme nun casting para facer de figurante, que despois tamén cantei na ópera Werther de Massenet, sí, no Festival Mozart da Coruña, que era un festival moi moi prestixioso con figuras importantísimas do mundo,
sí,
daquelas, e ali descubrín a maxia do teatro, proceso de ensaios e todo iso, e quedei, claro, impresionada co que pasa detrás do escenario, que a min realmente é o que máis me gusta, non? Todo o proceso é a é máis que ten lugar no teatro.
Pois foi unha sorte. Mira, eu teño un neno de 8 anos, gústalle tamén a música e a veces se arranca así cantando e cando lle poño, por exemplo, falolle de as posibilidades de ir a cultivar a túa voz e ve algún vídeo e xa automáticamente, sí, pois claro, aparece ópera, aparece, entonces parece como que o tira para atrás, non? Pode haber algunha técnica para que os nenos desemboquen aí e poidan, non sei, practicar desde dentro como fixeche ti, porque aparentemente, claro, vanlle gustar máis pois os temas pop, incluso rock, e claro, cando ven aí pois unha voz tan profunda como a vosa, pois é como decir, bueno, eso non vai conmigo, non?
Bueno, pois para min o máis importante é que vexan óperas e que, sobre todo, que entendan a historia das óperas, claro, porque se unha ópera en italiano, un neno, pois non sabe o idioma, non comprende a historia.
Xa.
Pero entendendo a historia, en realidad é como ver unha película, é como ver, bueno, máis ben como ver un musical, non?
Sí.
Aos nenos gustanlle moitísimo os musicales e a ópera ven sendo un musical, pero de fai uns cantos anos máis, en realidad é o inicio do musical, non?
Irse achegando aos conservatorios, aínda que aí, pois, digamos que son xa moi exixentes dende o primeiro momento. Ti empezaste no da Coruña e xa a partir dai, claro, vaise un rodando xa como se foras casi un auténtico profesional, ou como é eso?
Sí, bueno, nos conservatorios, sobre todo nos 4 primeiros anos non tanto, pero despois nos 6, despois tes que estar, bueno, eu ia polas mañas ao instituto e polas tardes ao conservatorio, moitas veces chegabas desde a noite, claro. Entón é moi un mundo moi moi exigente, conforme paso o tempo aínda máis.
Yeah.
Pero bueno, por exemplo, eu entrei no coro de nenos xusto despois de facer esta ópera de Werther de Massenet. Entrei no coro de nenos da OSG, a verdade que foi unha experiencia fantástica coñecer todo o proceso dun coro e traballar en equipo. Esta é unha maneira fantástica para os nenos para coñecer, ¿no?, o mundo da ópera, do canto coral, todas as pezas importantes, ¿no?,
eres
da música clásica, e moitas veces nos coros cantase incluso adaptacións pop e demais, é dicir, tocas un pouco todos os xéneros.
Ti eres unha muller moi moi nova, pero xa acumulas décadas, non, de práctica. Ti que era de testi?
Agora teño 24 anos, Buah. Pero comecei moi, moi noviña, claro.
Que pasada. E que se chabre por diante a partir de agora xa? En fin, puideche pisar, estar en sitios moi prestixiosos, xa acadache incluso moitos premios. Contanos cal é a túa realidade agora mesmo e os proxectos a corto e medio plazo. A ver.
Bueno, agora mesmo estou vivindo por uns meses en Madrid, porque estou traballando no Teatro Real, de aquí de Madrid.
Sí.
Bueno, a verdade que é unha experiencia fantástica estar nun teatro de primeira categoría, primeiro nivel,
sí.
Que de feito fai uns poucos anos foi considerado o mellor teatro do mundo, recibiu o premio, é dicir que é un sonho estar aquí no Teatro Real. En uns días farei unha actuación, non se pode dicir aínda, porque non está... Non
segredo,
está...
vale.
É segredo, sí. Ah.
Pero cerca de nós ou tamén a nivel así...
No real.
Ah, vale, no real. Ben. Uh-huh.
En suyo tamén teremos un concerto, no real.
Sí.
E despois, suyo agosto, estarei en Italia facendo debut italiano de dos roles moi moi importantes e principais, que son a Dina do Lisier d'Amor de Donizetti, que é a ópera onde se canta a famosa Furtiva Lágrima, non, que todo o mundo coñece.
Sí.
Despois o Anan Meta do Falstaff de Verdi.
Mira, fíjate, xa te cruzache pois con en fin, grandes figuras, non, do mundo da ópera. Quen che impresionou máis? Quen pensas ti que ten un bagaxe máis amplio de non sei, unha persona que podes decir, bueno, desta aprendería un montón, a carón dela, esta pareceme increíble, de todas as persoas coas que te cruzache, quen sería pois ese cantante top ou esa persoa top?
Bueno, a verdade é que a mí a xente que leva moitísimos anos no mundo da ópera impresioname moitísimo. A xente que ao mellor ten, pois o que sei, 80 anos, 70 anos e segue cantando, non? Pareceme que é un, non sei, un regalo, non? Que unha persoa poida estar tantos anos, porque unha cousa entrar no mundo, outra cousa é manterse durante pois 40, 50 anos, que é unha cousa moi, moi difícil. Eu non fai moito estiven con Roberto Alaña, que é un dos profesionais máis importantes, e ten pois 50 e pico anos, 60, e segue ao primeiro nivel cantando nos primeiros teatros como cando empezou, que tiña 20, 20 e poucos.
Uh-huh.
Que máis? Debo mencionar a Daniel Muñoz, tamén tenor, que con el traballen, pues, sigo traballando con él, que ten unha voz fantástica, que segue en día coa voz, ensinando os alumnos, tamén con Gabriela Rabazzi, que é a directora do festival no que fixen o meu debut italiano, un festival Spazio Musica, na cidade de Orvieto, moi pretiño de Roma, e claro, ela, pois, aínda que señan ensaios e que non son clases como tal, e que aprendes a cada momento, porque claro, unha señora que ten 80 e pico anos, e que leva toda a súa vida dedicada á ópera.
Lucía Iglesias, ti fixeche, o sea, pasache por todas, prácticamente todas as etapas temperás da vida, fuche nena, fuche adolescente, bueno, sendo cantante e sendo super disciplinada, como se leva isto? Que crees ti que te perdiche? Ou, quero dicir, porque os nenos, compañeros teus, non iban a ópera, a maioría deles, non? Como fuche capaz, non, de ir convivindo, digamos, pois coa parte máis mundana da vida, e como puideche seguir sendo superdisciplinada para chegar a onde estás?
Pois mira, eu no momento pensaba que me perdía quedar cos amigos na praza e xogar, pero ese día penso que gañei moitísimas cousas. Gañei, ademais, o que te dis, disciplina, que é moi importante na vida, madurez, porque é certo que todos os nenos que están... que fan o instituto, o conservatorio, son moito máis maduros que os outros, son capaces de falar en público, porque claro, nos conservatorios tens que facer as audicións, tens que, bueno, tens que tocar diante do público, e isto é algo que outros nenos notase moitísimo, que, bueno, poñense nerviosísimos, e non son capaces de falar e demais. Uh-huh. Es unha disciplina, unha madurez, e ademais atopas o que é a pasión, que creo que é unha cousa moi importante. Ao mellor non todo o mundo tense que adicar a súa pasión, non? Porque é unha cousa moi difícil, pero sí que é certo que eu creo que cada persoa ten que buscar o seu, bueno, digamos, hobby ou algo que sintas que te move, que algo que a tua, non sei, a razón pola que sigues todos os días, non?
Sí. Bueno, a partir desta agora tamén se abren un montón de viaxes para ti, bueno, xa no pasado, a tua familia, os teus pais na Coruña, me imagino que estarán afeitos. Como o leva a familia que deixache en Lugo, bueno, que está aquí e que visitas aí que con certa frecuencia?
Pois con moitísimo orgullo, moitísima felicidade cada vez que teño proxectos novos, están contentísimos de que estea no Real. Bueno, sempre están pendentes de que o que fago, ademais, e cando poden, pois veñen as miñas actuacións, que é algo que me fai sentir, non, moi feliz, de poder compartir sobre todo coa miña familia, non? Porque cando estás nun escenario, pois cantas para moita xente que non coñeces. Pero cando cantas a xente que está contigo dende o principio da carreira, é algo moi moi especial.
Muy ben. Lucía Iglesias, é unha pasada ter falado contigo. Moitísimas grazas e nada, xa nos contarás cousas, non, de os teus éxitos por o mundo adiante, si é que tes tempo, porque cada vez me imagino que tes menos tempo
sí.
Para falar, non?
Sí, pero bueno, a verdade é que estar todo o tempo nos teatros e demais é algo que me fai moi moi feliz. En riba do escenario sento que o meu hábitat natural, pero sí. Desexando tamén volver a Galicia e cantar alí tamén para todos vos.
Porque te dedicas xa a isto, digamos, incluso profesionalmente, ou hai algún outro apartado no que ti te formaras e tes aí como plan B?
Bueno, formeime no canto, na ópera, na música e no teatro. É dicir, formeime 100% na ópera, o que estou facendo e o que penso que seguirei a facer toda a miña vida, espero.
O sea, que incluso teatro tamén.
Sí, porque é certo que na ópera non é solamente cantar, non? A mí o que me canta da ópera é que é un actor que canta, en realidade. Non é solamente cantar, que non é que seña solamente, que é complicadísimo cantar. Xa. Pero é facer un papel, por eso te digo que é como un musical, é como unha obra de teatro no que un está cantando.
E estás enganchando ao público, non? De alguna maneira, e en fin, e o faz vivir e disfrutar, non? De eso que cantas.
Sí, a mí eso é o que me che, é a cousa máis bonita do mundo para mí.
Muy ben. Lucía Iglesias, moitísimas grazas, eh? Moitísimas grazas e, bueno, non sei se se dice moita mierda ou eso xa quedou para isto. Sigue se dicindo, cando tes así unha actuación...
Sí, bueno, claro, en España, despois en Italia, moitas veces, non o idioma que utilizamos sobre todo italiano, que sí. En bocca al lupo, senón, pues, toi, que é unha maneira, creo que francesa. Sí. Así que, bueno, nos falamos moito no en italiano, sobre todo porque nas producións encontras a moitísima xente de fora, entón, pois, o in bocca al lupo é o máis común, digamos.
Muy
Pero
bien.
Sí, moita merda é...
Moitos cabalos fora, moito público.
Sí.
Muy ben. Graciñas, unha aperta moi forte.
Gracias a vos, foi un proceso.